Yle Podcast.
Paljon on minulla tehtävää tämän suomen kielen kanssa. Maamme on suuri, mutta kieli niin monenlaista eri puolilla maata, että eivät länsisuomalaiset aina ymmärrä Itä-Suomen puheenparsia ja toisinpäin. Jotain sanoja yritän tuoda kirjakieleemme idänmurteista, jotta olisi kieli sitten kaikille yhteistä ja ymmärrettävää. Kalevala on jo sanoja Karjalasta toinkin, mutta runokielellä ei sivistystä kirjoiteta. Kirjallisuutta kyllä. Ja paljon aivan uusiakin sanoja on luotava, mutta eivät ne minun kaikkia ehdotelmia tunnu käyttöön ottavan. Monta nimekettä on jo hylätty. No jaa, nuo sivistys ja kirjallisuus kyllä onnistuivat hyvin, ja luulteni ne jäävät käyttöön. Muistavat sitten jälkipolvetkin ne Elias Lönnrotin luomistyön tuloksina. Ja botaniikan, eli kasviston aion vielä suomeksi laittaa. Horsman olen jo miettinyt, ja humalan. Saapa nähdä, saavatko ne sanat kansamme suosion. Ja tässä myöskin arvuuttelen, vieläkö 100 vuoden päästä, tai 2, minun luomiani sanoja käytetään. Ja kenköhän silloin suomen kieltä uudistaa?
Niin mä sanoisin, että me kaikki. Että kaikki, jotka jossain tilanteessa sanoo jotain ja käyttää kieltä johonkin, niin kaikilla heillä on mahdollisuus uudistaa. Tietysti sitten on, voi ehkä ajatella, että on kirjoittajia, kirjailijoita, laulun tekijöitä, tekstien tekijöitä, räppäreitä, joiden koko se jotenkin ammatti ja toiminta perustuu siihen, että he ikään kuin muovaa kieltä ja käyttää sitä, jotenkin etsii sieltä uudenlaista ilmaisuvoimaa, että ehkä se sitten vielä olisi semmoista nykyajan runon laulua, joka niin kuin uudistaisi sitä kieltä sillä lailla.
Sosiolingvisti Heini Lehtonen tutkii suomen kielen muutoksia nykypäivässä ja hänen kanssaan juttelemme tämän päivän kielen uudistajista hieman myöhemmin. 1800-luvun alussa, kun Suomea alettiin kohottaa kansakuntien joukkoon, huomattiin, että myös suomen kirjakieli tarvitsi kohotusta. Se oli jäänyt ajastaan jälkeen ja kosketti vain joitakin alueita. Lähinnä saatavilla oli hengellistä ja juridista kirjallisuutta. Lisäksi vanha kirjasuomi oli länsimurteista ja oli tarve saada myös Suomen itäpuolen väestön kieli kuulumaan siinä. Niinpä nuori suomen kielestä ja kansanrunoudesta innostunut Elias Lönnrot otti tavoitteekseen luoda kielen, jota ymmärrettäisiin kautta Suomen. Kuinka Lönnrot siinä onnistui ja oliko hän niin merkittävä suomen kielen uudistaja kuin meidän on annettu ymmärtää? Muun muassa sitä pohdimme suomen kirjakielen kehitykseen perehtyneen dosentti Petri Lauerman kanssa. Mutta mitkä olivat lähtökohdat Lönnrotin uudistustyölle? Millaista suomea puhuttiin ja ennen kaikkea kirjoitettiin 1800-luvun alun Suomessa?
Suomen kirjakielihän oli taitekohdassa silloin. Et kirjakielellähän oli pitempi historia jo takanaan, että kun se oli alkanut Agrikolan toimesta jo 1500-luvulla ja 1600-luvulla sitä oli kirjattu paljonkin 1700-luvulla jo. Suomen kieli alkoi sitten taantua, kun tämä suomen kielen kielipoliittinen asema Ruotsin yhteydessä alkoi sitten heiketä.
Niin, että suomea kirjoitettiin enemmän siinä jo varhaisemmin.
Joo, toki. Ja, mutta tavallaan siinä oli sitten tämmöisiä rajoitteita, että Agrikolahan pyrkii jossain määrin yhdistämään eri murteita luodessaan suomen kirjakieltä, mutta todellisuudessa sitten tämä vanha kirjasuomi pohjautui lähes yksinomaisesti kuitenkin länsimurteisiin. Ja nimenomaan näistä itämurteista piirteistä pyrittiin pääsemään eroon. Ja sitten kun tuli 1700-luvun lopulla tämmöinen herätys tähän kansanrunouteen ja sen kansallisten kulttuurien tuotteiden löytämiseen, niin se on oikeastaan niin tavallaan semmoinen saman asian kaksi puolta, että toisaalta tämmöiset niin itämurteiset kielen kehittäjät aktivoituu ja toisaalta sitten niin aktivoituu se, että halutaan löytää ja kerätä ja tallentaa sitä kansanrunoutta. Ja tämä tapahtui nimenomaan hyvin ryminällä, alkoi tapahtua 1810-luvulla siinä vaiheessa, kun Suomi oli siirtynyt Ruotsilta Venäjän vallan alle. Sakari Topilus vanhempi, siis tämän tuntema kirjailija Topiluksen isä, joka asui Oulun tienoilla, oli alkanut kerätä ja julkaista kansanrunoutta jo 20-luvulla tämmöisen sarjassa, kun Suomen kansan vanhoja runoja ynnä nykyisempiä lauluja. Ja hän tästä vähän aika loppu kesken ja Lönnroth päätyi sitten julkaisemaan tämän myöhempää materiaalia. Ja tässä tuli tavallaan semmoinen niin kuin vähän vaikea kysymys, että kun se runojen kieli oli niin hirveän erilaista kuin se kieli, mitä siinä sitten oli kirjoitettu. Katotopilus vanhempi oli omaksunut semmoinen aika, hän pyrki oikeastaan tämmöiseen niin kuin nykypäivän näkökulmasta voisi sanoa tämmöiseen tieteelliseen runojen julkaisemiseen, mutta niin, toisaalta hän niin kuin hän myöskin sen käytännön syystä, kun kaikista runoista oli sitten useita toisintoja, niitä piti vähän vertailla ja katsoa ja yhdistellä ja muuta, niin hän päätyi sitten kuitenkin niin kuin hiukan tasottelemaan sitä kieliasua siinä. Ja tällä linjalla sitten jatkoi myös Lönnroth. Ja Lönnroth, niin koko hän oli semmoinen kokemus, mitä on monen kertaan siteerattu, kun hän oli mukana jollain runonkeruumatkalla sekä niin kuin Karaksel Gotlundin tekemä pieni runoeditio, missä runoja oli pyritty, jotain savolaisia runoja pyritty kirjoittamaan suunnilleen sellaisena, kun oli tuotettu. Ja sitten hänellä oli joku Topeliuksen editio, missä sitten oli vähän sitä kieltä oli tasoteltu. Ja hän pani jonkun ihan informaatin kanssa ihmisestä lukemaan. Ja sitten sitä Gotlundin lukemista ei tahtonut tulla mitään, kun ihmiset tuli kuitenkin tottunut, että se vanha kirjakieli oli tietyllä tavalla vähän silotellumpaa ja tasotellumpaa kuin se, että ja Lönnroth tuli tämmöinen aha-elämässä, että tällä linjallahan tässä täytyy niin kuin jatkaa, että ei tallennetakaan kieltä ihan sellaisena kuin se on, vaan editoidaan ja yhdistellään sen piirteet. Että se nyt näkyy vaikka, että semmoisessa, että kun oli vaikka semmoinen itämurtinen muoto kuin viijään, niin, joka olisi niin kirjakielen mukaan ollut viedään, mutta kun itämurtisesta dietä ei ole, niin Lönnroth teki kompromissia ja sitten kirjoitti kirjansa, että viedään. Lönnrothillakaan tuskin olisi ollut varmaan edellytyksiä hirveästi pohtia niin teoreettisen keskustelun tasolla, että miten, mikä muoto olisi pitänyt valita, mutta ihan tuollaisen niin käytännön tekstin modifioinnin tasolla se, hän sitten niin pääsi tähän sisään tähän prosessiin sitten.
Mutta itse asiassa tämä Sakari Topelius vanhempi oli jo se, joka alkoi muokkaamaan
sitä kieltä. Hän oli nimenomaan se, joka ensimmäisenä sen aloitti.
Kalevalaa kootessaan Lönnroth oli jo joutunut pohtimaan itä- ja länsimurteiden eroja ja sitä, kuinka karjalainen runoteksti olisi kaikille suomalaisille ymmärrettävää. Löytyykö Kalevalasta jo siemen suomen kirjakielen uudistamiseen?
Jos ajattelee sitä, että mikä on niin kuin se Kalevalan suora vaikutus suomen kirjakieleen, niin se ei ole kovin suuri. Siinä on piirteitä, joiden leviämistä ja vakiuttumista varmaan Kalevala on auttanut, mutta ihan semmoisia niin kuin originaalia piirteitä, jotka voisi selittää juuri ja vain ainoastaan nimenomaan Kalevalaan, ei ole kauhean paljon. Oli tämä mehtä-tyyppi esimerkiksi, mehtä ja mettä, ja Kalevalassa on TS sen takia, koska niissä kakkosmurteissa on usein TS Karjalassa, missä se on, ja karjalaisissa runoissa, eli TS tämä Kalevala kuitenkin niin kuin vakiinnutti.
Niin, että ilman Kalevalaa me sanottaisiin ehkä vieläkin mehtä, menee mehtään.
Ei, kyllä se prosessi oli käynnissä. Tämä on oikeastaan niin kuin semmoinen aika, me kirjoitettaisiin varmaan se, että itse Lönnroth tuli jossakin vaiheessa sitä mieltä, että se pitäisi sääntää spiranttina sekin, että pitäisi on lausua messa. Sitten kun hän antaa jossain parlöörissä keskustelusanakirjassa ohjeita tästä, mutta tietysti kun tämä Lönnrothin urakin on niin pitkä, niin hänkin tietysti sitten vähän niin kuin muuttaa mielipiteetään eri asioista sitten. Jos ajattelee sitä Kalevalan kielellisiä järkeä, ehkä selvempi on se, että siinä, mistä voi Kalevalaa syyttää, on se, että on tämä abessiivin pääte on TT-allinen geminaatallinen. Se tulee nimen, se on nimenomaan se pohjoinen abessiivi, mikä tulee kirjakieleen, eikä se eteläinen abessiivi, jos näin voi sanoa.
Eli niin kuin kanteletta.
Joo.
Ilman kantelta.
Kanteletta. Joo.
Ruoatta.
Mutta sitten tavallaan niin sitten paljonhan sitten Kalevalassa on sellaisia piirteitä sitten, mitä kirjakielessä enää ei ole. Että siinä on esimerkiksi nämä olemma, tuletta tyyppisiä muotoja sitten siellä, mitkä on muuttuneet sitten, vakiintuneet sitten eellisiksi. Toisaalta jos me ajatellaan sitten sanastoa, niin kyllähän sitten tarpeeksi tarkkaan syynnetään, niin Matti Punttila ja Tuoko Issakan joskus 2003 kirjoittajan artikkelin Kalevalan vaikutuksesta kirja Suomeen, niin he on tehneet laskelmia, että siinä on niin kuin yli vanhassa Kalevalassa on vähän yli 180 sanaa, mitkä saa nimenomaan ensi esiintymänsä juuri Kalevalassa. Ja toisaalta sitten sitä löytyy oikeastaan saman verran lisää, lähes 200 sellaista sanaa, mitä sitten on käytetty aikaisemmin vain 1800-luvulla, mutta ei vielä sitten vanhankirjasanan puolella 1600-1700-luvulla.
No millaisia sanoja? Onko ne sellaisia, onko ne Itämurteen sanoja vai onko ne Lönnrotin keksimiä sanoja?
Lähinnä murteista peräisin olevia sanoja tässä vaiheessa, mutta kyllä siinä on niin kuin ihan tämmöisiä hirvittävän tavallisia sanoja, niin kuin eräs, kuten, järjestää ja joten. Että ihan tämmöistä perussanastoa löytyy sillä toki myöskin. Että
oliko ne Itämurteista lainattuja tai Karjalan murteista lainattuja vai?
Lähtökohdiltaan enemmänkin ne Itämurteisia. Nimenomaan Lönnrothan kielen kehittäjänä, Lönnroth oli nimenomaan, oli sanaston kehittäjä täytyy, mutta tämä ei tullut näkyviin, koska Kalevalahan tietysti heijasti näitä alkuperäisten kansanrunojen kieltä. Kieltähän hiukan vaan silotteli sitä kieliasua, että joutui tekemään siinä tämmöisiä niin kuin kompromissia tavallaan, että kun tavallaan tämä kertoo myös jotain siitä, että Lönnrothin suhde kieleen oli paitsi pragmaattinen, niin jossakin määrin hiukan tämmöinen, vähän niin kuin tämmöinen ylhäältä katsova, että hän niin kuin saattoi tehdä niin kuin ratkaisuja sen pohjalta, mitä hän parhaana piti. Niin kuin Lönnrothhan kielen kehittäjänä katsotaan kuuleman tämmöisen niin sanotun jyrkän kieliopillisuuskannan edustajien, eli sellaisen kielen kehittäjä, joka katsoo, että kielen ilmaisu tarpeiden ja funktioiden täyttämiseksi kielen kehittäjät voivat ylipäätään suorastaan keksiä jotain uusia elementtejä kieleen ja panna ihmisiä käyttämään niitä, vaikka niillä ei olisi tajuttaa niitä jostain toisesta kielestä ja levittää niitä, vaikka suurin osa ihmisistä ei sellaisia käyttäisi tai ne olisi kokonaan keinotekoisia. Tästä ei jotenkin kummasti ole musta kirjoitettu juuri yhtään mitään, mutta se saattaa niin kuin hiukan heijastaa semmoista Lönnrothin omaa kielellistä historiaa. Mm-hmm. Eli ylipäätänsähän niin tuo 1800-luvun kielen kehittely semmoisella yhteisenä piirteinä ja tietyllä tavalla vähän ongelmanakin on se, että heille loppujen lopuksi suomi ei ollut vahvimpi kieli, vaan se vahvin kieli oli ruotsi, koska se oli heidän koulukielensä ja se oli heidän sivistyskielensä. Heillä ei ollut mahdollisuutta saada sellaista kompetenssia suomen kielessä, mikä sitten niin kuin myöhemmällä sukupolvilla oli, joka saattoi käydä koulua suomen kielellä sitten alusta saakka. Mutta niin Lönnrothilla oli ehkä toinen ongelma tässä siinä, että hän oli kotoisin Sammatista, joka oli länsi-uudelta maalta. Hän oli siis äidinkieleltään länsimurteen puhuja, mutta se kieli, mitä hän kehitti, oli äärimmäisen itämurteista. Lönnroth edeltä vähän niin kuin vaihtanut kieltä, vaan hän vaihtoi murretta. Että hän niin kuin omaksui ja kehittyi nimenomaan tätä itämurteista kieltä, mutta hänellä tietenkään ei voi olla sellaista omaa kompetenssia siinä, sellaista kompetenssia, mikä tulee ihmiselle, joka on niin kuin jotain kieltä oppinut lapsesta pitäen.
Oppi itämurteet vähän niin kuin vieraana kielenä.
Voisi sanoa näin. Ja nimenomaan myös tämä Kalevalan kielen, tämä suomalaisen runokielen luominen oli varmaan, tuntuu siltä, että oli niinku sellaisia Lönnrothin läheisimpiä tehtäviä, mitä hänellä oli, niinku, niin hän varmaan niinku latasi sellaista omaa emotionaalista mielenkiintoakin kaikista eniten.
Viiluu mulle virttää virkkoisa esateli runoja, virttää toistaa tuulet toivat, meren aaltoset tajoivat, linnut liitteli sanoja, puien latvat lausehia, ne minä kerälle käärin, sovittelen sommelolle. Kerän pistin kelkkahani, sommelon rekoseheni, vein kelkalla kotiin.
Kun sanotaan, että Lönnrothin suurin tavoite tässä Kalevalassa oli nimenomaan tämä suomen kielen uudistaminen, niin oliko se nyt sitten itse asiassa niin vahva se hänen uudistus? Ehkä hän oli se tavoite, mutta pystyykö hän uudistamaan?
Lönnroth on niin valtavan suuri ja monitahoinen hahmo ja hirveän monet asiat, mitkä on tapahtuneet 1800-luvulla, on tietyllä tavalla sitten niin kuin mennyt sitten Lönnrothin piikkiin. Tai ainakin sillä tavalla, että niitä katsotaan nimenomaan Lönnrothin näkökulmasta, mutta jos sitten lähtee katsomaan sitä kehityksen kronologiaa ja muuta, niin se kuva muuttuu vähän monitahoisemmaksi. Kyllä minusta tuntuu, että Lönnroth oli, hän oli kiinnostunut sitä runoista, hän olisi julkaistu niitä runoja ja lopputakoita sen Eepoksen Kalevalan, että ne kielelliset tavoitteet oli jossain määrin alisteisia sille.
Ja tuli näkyviin sitten, joo, vaan sieltä Kalevalan kautta. kieltä.
Joo. Itse asiassa, jos puhutaan niin kuin Lönnrotin kielenkäytöstä, Lönnrotilla on tyypillistä se, että hän saattaa kirjoittaa hirvittävän erilaista suomea. Hän kirjoitti eri vaiheissaan, ihan kirjoittaako jossain kirjassa tai sitten kirjeessä tai sitten jossain muussa. Että ei voida niin kuin oikeastaan sanoa, että Lönnrot kirjoitti näin, vaan pitää niin kuin vähän kysyä, että milloin hän kirjoitti jotain ja millaisessa lähteessä.
Et myös kun sanotaan, että Kalevala oli suomen kielen standardisointiprojekti, niin Lönnrot itse ei ainakaan sitten noudattanut standardia kirjoituksissaanko?
No ja standardista oikeastaan voida puhua vielä vuosikymmeniin sitten, että tietyllä tavalla, että ne tiedot itämurtereen piirteet, mitkä yleistyivät kirjakieleen 1800-luvun aikana, niin nehän tuli sitten osa tuli nimenomaan ne tihkukieleen juuri näinä tiettyinä vuosikymmeninä siinä, ja Kalevalalla oli oma roolinsa tässä kehityksessä, mutta se ei yksin missään tapauksessa sitä kaikkea aiheuttanut.
Puhekielessä, jos mikä murre tahansa otettaisiin esiin, vallitsee yksipuolisuus. Kirjakielen tulee nämä yksipuolisuudet keskenänsä sovittaa, ja missä sovinto ei taida tapahtua, antaa heidät mennä.
Lönnrotin merkitys suomen kielen sanaston kehittäjänä kulminoituu hänelle läheisiin ja tärkeisiin erikoisaloihin. Hän oli erityisen kiinnostunut kasvitieteestä ja hänen suurimpia saavutuksiaan onkin kokonaan suomenkielinen kasvitieteen terminologia sekä Flora Fennica, ensimmäinen suomenkielinen kasvisto. Lääkärinä Lönnrot julkaisi Talonpojan kotilääkärin. Hän kehitti myös lakikieltä ja loi sanastoa kielitieteeseen. Minäkin olen oppinut koulussa Lönnrotin täysin suomenkieliset nimet sijamuodoille. Myös sanakirjoja Lönnrot loi. Ruotsin, suomen ja saksan tulkit ilmestyivät jo ennen 1800-luvun puoliväliä. Aika paljon on Lönnrotin luomia sanoja suomen kieleen sitten jäänyt, vai mitä tuumii dosentti Petri Lauerma?
Tämä Lönnrotin merkitys on niin suuri sen takia myöskin, että se Lönnrotilta vakiintuneiden sanojen lukumäärä suomen kirjakielessä on suurempi kuin keltään muulta. Mutta tässä täytyy toisaalta muistaa sitten se, että tämä uutta sanastoahan luotiin 1800-luvulla kaiken kaikkiaan valtavan paljon. Että
no kuinka monta, siis ihan numeraalisesti, kuinka monta Lönnrotin luomaa sanaa on mennyt läpi ja on mahdollisesti yhä edelleen käytössä?
Yli tuhat? Joo, yli tuhat reilusti.
Ja näissä sanoissa, mitä sanoja siellä on?
Se on ihan tämmöistä keskeisä sanastoa, aakkosellinen, harvinainen, jäljennös, kasvisto, nimeke, loitsu, luotto, muistelma, nimeke, muste, päiväys, syyttäjä ja niin edelleen. Onnistua, kotiutua, verveistä, tällaisia.
Että kotiutuakin oli jo.
Joo, kyllä se tavallaan se leksikko oli niin, kuitenkin nykyisin nähden niin pieni suomen kielessä silloin, kun 1800-luvun alkaisi, että se sanaston määrän kasvu on ollut valtavaa. Mutta sitten täytyy muistaa se, että kun yleensä kun Lönnrotista lähdetään puhumaan niin vertailaisten se, että kuinka monta tuhatta sanaa on Agricolan teoksissa ja sitä, että Lönnrotin sanakirjassa sitten lopulta on 200 000 sanaa. Eli 200 000 sanaa jo saman verran kuin nykysuomen sanakirjassa ymmärtääkseen. Mutta sitten täytyy muistaa se, että Lönnrotin tämä viimeisten vuosien tai oikeastaan vanhuuden työ, tämä vuosina 74-80 julkaistu sanakirja, niin siinähän oli iso tiimi tekemässä sitä sanoja. Ja niissä sanoista niin kuin oikeastaan kun ehkä seitsemäsosa oli Lönnrotin nimenomaan luomia. Ja tässä sanakirjassa myöskin sitten oli vähän ongelmana se, että Lönnrothan teki sitä tietyn kaavan mukaan, että hän niin kuin loi tiedot johdokset joka ikisestä sanasta. Ja näinhän sitten tuotti semmoisia johdoksia, mitä ei oltu käytetty kielessä aiemmin, eikä oikeastaan välttämättä käytetty myöhemminkään. Että tietyllä tavalla se tiedossa symbolia arvostaan huolimatta, niin tämä Lönnrotin sanakirja oli semmoinen vanhan miehen monumentti. Ja tietyllä tavalla myöskin semmoinen 1800-luvun sanakirjahankkeiden päätepiste. Että sitten kun ruvettiin 1900-luvulla tekemään sanakirjaa vähän uudemmalta ja tieteellisemmältä pohjalta, niin sitä ei enää siinä pystytty käyttämään lähteenä, vaan se materiaali piti kerätä kokonaan uudestaan.
Mutta että yhä edelleen nykysuomen sanakirjassa on hirvittävä määrä Lönnrotin keksimien sanoja.
On toki.
Joo. Ja kasveissa siis paljon.
Botaniikan terminologia on hirveän pitkälle nimenomaan Lönnrotin luoma.
Kasvikon oppisanoja. 6 eri osaa on kasveissa merkittävä ja ne ovat juuri, varsi, lehdet, silmikot, kukka, hedelmä. Itse kullakin näillä osilla on monta ominaisuutta, jotka tekevät ne eri kasveissa erilaisiksi. Semmoisten ominaisuutten selittämiseksi tarvitaan asianomaisia oppisanoja. Tarkoitukseni on ollut saada vaan ne sanat suomennetuksi, joita tavallisesti käytetään ilmisiittiöisten kasvien muodon selittämiseksi, taikka niiden toinen toisestaan erottamiseksi. Niillä, jotka erittäin kuuluvat salasiittiöisiin kasveihin, taikka kasvielon eli sisällisen laadun ja luonnon esittämiseksi, en ole tahtonut tätä työtäni laajentaa.
No mitä itäisiä piirteitä Lönnrot toi suomen kieleen?
Tämä onkin aika ongelmallinen kysymys sikäli, että tässä oli puhuttu jo näistä Kalevalan itäisistä piirteistä, puhuttiin näistä olematuletta tyyppisistä verbimuodosta, vaikka jostain kivellen tyyppisistä äänpäätteistä, allatiiveista ja muista, että, ne, että monet piirteet, joita hän kannatti, niin oli sellaisia, jotka sitten kuitenkaan kirjakieleen eivät sitten vakiintuneet. Se ei välttämättä ollut ihan pieni asia Lönnrotille tietyllä tavalla se, että nämä monet hänen ideoistaan sitten eivät toteutuneet. Että Lönnrot oli tavallaan sen Karjalan runojen ja karjalaisen murteen lumoissa sillä tavalla, että niin kuin meidän näkökulmasta monet niistä piirteistä, mitä Lönnrot kannatti, oli nimenomaan tämmöisiä karjalaisia piirteitä, jotka sitten eivät vakiintuneet Suomeen. Että oikeastaan tässä tulee semmoinen jännä paradoksi, että Lönnrothan on Suomen arvostetuimpia ja varmaan palvotuimpia kielen kehittäjiä, mutta jos ajattelee sitä, millainen kieli oli 1800-luvun alussa ja millainen se oli sitten Lönnrotin kuollessa, tämä suomen kielen kehitys ja menestys oli varmaan ehkä suurempaakin kuin silloin 1800-luvun alussa saatettiin toivoa. Mutta kuitenkin niin kuin Lönnrot näissä monissa omissa toiveissaan, hän ei kuitenkaan saanut näitä lävitse. Tämä näkyy semmoisessa pienessä traagisessa yksityiskohdassa, että viimeisenä vuosinaan Lönnrotin kerrotaan vältelleen suomen kielen käyttöä, koska hän koki, että suomen kieli oli kehittynyt niin eri suuntaan kuin mitä se oli ollut hänen omana aikanaan, että hän ei ollut enää niin oikein kärryillä kartalla siitä, että miten pitäisi sanoa.
Oliko hän loukkaantunut siitä, että hänen ideoitaan ei ollut otettu mukaan tähän suomen kielityksen
käsitykseen? Mä vähän luulen, että hän oli aika, hän jotenkin, että kun tämmöisen Lönnrotista kun tuli tämmöinen suurmieslegenda sitten lopulta, että tähän suurmieslegendahan kuuluu se, että korostetaan sitä, kun on hirveän vaatimaton persoona Lönnrot, mutta Lönnrot todellisuudessa kuitenkin oli aika itsetietoinen suurista lahjoista ja kyvyistään, että Raija Majamaa, joka vuosikymmenen toimitti Lönnrotin kirjat SKS, on joskus sanonut, että Lönnrot ei suorastaan ehkä niin liikahtanutkaan, ellei hän saattanut olla varma siitä, että siitä oli jotain hyötyä hänelle sitten. Mutta yleensä siinä tietysti se, että kun tavallaan, että kun Lönnrot oli kansakunnan kaapin päällä, niin hän oli tietysti tottunut siihen, että ne hänen ideansa menivät läpitse. Ja sitten se oli vähän niin kuin uusi outo tilanne sitten se, kun ne eivät menneet.
Kuiden nimet. Tammikka, Helmikkä, Maalinen, Huhdikka, Tovokka, Kesäkkä, Heinäkkä, Elokka, Syksykkä, Loakka, Martainen, Martainen, Marras, Martaan, Joulukka. Taikka Tamminen, Helminen, Maalinen, Huhtinen, Toukoinen ja niin edelleen.
Mikä oli hänen suurin merkitys suomen kielelle?
Voisi kysyä näinkin, että mikä oli hänen suurin merkityksensä Suomelle ja suomalaiselle kulttuurille ylipäätänsäkin. Jos ei olisi syntynyt sellaista kirjaa, niin olisi tavallaan niin kuin tiivistynyt semmoinen suomalaisuuden henki ja ajatus ja elämä, joka olisi huomattu ulkomailla, josta olisi kiinnostuttu, jota olisi käännetty useille kielelle, joka olisi tavallaan ollut semmoinen niin kuin suomalaisuuden niin kuin semmoinen tiivistynyt muoto ja näyteikkuna ja peili, missä sitä voidaan katsella, niin miten olisi käynyt sen Suomen kehittymisen kansakunnaksi ja suomalaisen kulttuurin muotoutumisen, suomalaisen sen Suomen kielen ja tieteen ja kaiken muun muotoutumisen, että sen Kalevalan symboliarvo oli niin valtavan suuri.
Se merkitys Suomelle oli ehkä sitten suurempi kuin suomen kielelle.
No, näin voisi sanoa. merkitys suomalaiselle kulttuurille oli suurempi kuin suomen kielelle.
Siitä vanha Väinämöinen astuvi ajattelevi, rannalla selän sinisen veen vankan vieremillä. Löyti kuusia jyviä, seitsemiä siemeniä.
Heini Lehtonen, sä tutkit kielen muutoksia. Niin mitä sä sanoisit? Onko joku tai jokin, jota voisi kutsua nykyajan lönnrutiksi?
Niin, mä ehkä näen lönnruutin jonain semmoisena äänenä, joka toi jonkinlaisen tämmöisen suullisen perinteen ehkä laajemman yleisön tietoisuuteen. Että jos siitä näkökulmasta lähdettäisiin miettimään, että mikä olisi semmoinen taho nykyaikana, joka jotenkin levittäisi semmoista suurten massojen ääntä, niin ehkä nykyaikana siinä onkin just se, että nykyään on niin paljon sellaisia kanavia, joissa eri äänet pääsee kuuluviin, että ei tarvitse olla edes erityisen tunnetussa asemassa, että jo pääsee vaikka televisioon puhumaan, on kaiken maailman tosi-TV-ohjelmia, jotka tuo ihan niin sanotusti tavallisten ihmisten puhetta ja ääntä ja kielenkäyttöä jatkuvasti niin kuin suuren yleisön tai kaikkien muiden tietoisuuteen. Ja sitten myös sosiaalisessa mediassa kuka tahansa sinne saa kirjoittaa ikään kuin omalla kielellään, omalla äänellään, voi kirjoitella blogeja. On niin paljon erilaisia mahdollisuuksia tuoda niin kuin omaa kielenkäyttöönsä aika laajaan tietoisuuteen, että mä näkisin sen jotenkin niin, että tavallaan se semmoinen aines, josta se kieli muovautuu ja syntyy, niin tulee tänä päivänä niin kuin semmoiselta hyvin jotenkin aika laajalta massalta, laajemmalta kuin varmaan silloin Lönnruutin aikoina.
Miten ne sanat sitten jäävät elämään? Lönnruutin aikana hän kirjoitti ne kirjaan ja sitten niitä ruvettiin käyttämään ja ne jäi. Miten ne nykyään jää?
No nyt tässä tietysti täytyy vähän tehdä eroa siihen, että siinä, että Lönnrut tietenkin, hän kokosi suullista perinnettä Kalevalaan ja sitten vähän muokkasi sitä ikään kuin semmoiseen tarinamuotoon, mutta sitten Lönnrutilla oli toisenlainen rooli vielä sitten, että hän todella kehitti sanastoa kirjakieleen, koska sitä silloin tarvittiin. Ja nyt suomen kirjakielen tilanne tietenkin on niin kuin ihan toisenlainen kuin Lönnrutin päivinä, että tietysti on kirjakielen kehittäjiä, vaikka Kotuksessa kielenhuoltajia, jotka edelleen sanastaa, etsii uusia sanoja lehdistä ja sitten ehkä niitä kerätään jonkinlaisiin sanalistoihin ja näin ne leviää, mutta että sitä semmoista tietoista kehitystyötä ei tehdä eikä tarvitse tehdä enää ihan samalla tavalla kuin silloin Lönnrutin aikoina. Se, että tulee uusi ilmiö ja siihen tarvitaan uusia sanoja, niin se on oikeastaan niin kuin hyvin vanha asia, että aina kun on tullut joku uusi teknologia, liittyy se sitten maanviljelykseen tai liittyy se sitten teknologiaan, niin sitten ne sanatkin tuppaa tulemaan sieltä, mistä se uusi teknologia tulee ja sitten voidaan sitä tietoisesti tai vähemmän tietoisesti miettiä, että miten ne sitten niin kuin sopeutetaan tähän suomen kieleen tai muihin kieliin ylipäätään. Mutta sitten se, että miten muuten sitten ilmaisut jää kieleen, niin se on aika semmoinen monimutkainenkin sosiaalinen ja kulttuurinen prosessi. Että jos ajattelee vaikka jotain putouksen hokemia tai voi olla, että Big Brotherissa joku porukka alkaa käyttää jotain ilmausta ja sitten kun sitä monet katsoo, niin se leviääkin ja sitten aina se vaan leviää. Että aina se innovaatio tulee jostain ja jos se jotenkin puhuttelee ihmisiä niin, että se kuvaa jotain sellaista asiaa, joka jotenkin sopii siihen aikaan tai jotenkin resonoi siinä ajassa, niin saattaa olla, että se alkaa levitä. Että ne on semmoisia myös, ihmiset haluaa niin kuin toisaalta erottua puheellaan, toisaalta kuulua joukkoon. Ja sitten sen takia ihmiset alkaa käyttää tiettyjä ilmauksia. Ja niin ne leviää. Ja se just, että mistä ne nykyaikana tulee kieleen, se on aika niin kuin laaja massa jotenkin. Ja vielä siirtyy hirveän nopeasti paikasta toiseen, että kun ne on tavallaan globaaleja ne virtaukset.
Ja ne välineet, joilla siirtyy, on myös globaaleja ja niin kaikkien käytössä.
Että teoriassa voi niin kuin jonkinlainen kulttuurinen virtaus, uudenlaiset muodit ja tämmöiset ihan yhdellä napin painalluksella kulkee niin kuin ympäri maapallon. Että siinä mielessä ne on niin kuin vähän nopeampia kuin Lönnrotin aikana.
Eli media on suuressa osassa sitten.
Joo, mä en tavallaan näe niin kuin mediaa hirveän erillisenä muusta vuorovaikutuksesta tai kielenkäytöstä. Että yhtä lailla niin kuin se, mitä me tässä juuri nyt puhutaan tai mitä mä puhun ihmisten kanssa kasvokkain tuolla muuten kuljeskellessani, niin se jotenkin sen kielen leviämisen kannalta se kuitenkin on aika samanlaista. Että se on vaan jotenkin yksi foorumi tai joitakin foorumeita lisää siihen.
Ja just tämmöiset asiat, se nopeuttaa sitä leviämistä.
Ja tämmöiset asiat kuin media tai verkko, niin nehän ei ole mitään niin kuin enää jotenkin semmoisia yksiä asioita. Että ei ole sellaista asiaa kuin vuorovaikutus verkossa. Et verkossa voi olla ensinnäkin kirjoitusta ja puhetta ja voi olla semmoista ikään kuin tässä ajassa ja paikassa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Voi olla semmoista, jos kirjeenvaihtoa, jossa on pitempi aika siinä välissä. Että niin kuin verkkokeskustelutkin ja kielenkäyttö verkossa, sitä on hirveän monenlaista. Sitä yhtä hyvin voisi sanoa, että kielenkäyttö maailmassa. Että niin kuin siellä on niin monenlaisia tapoja käyttää kieltä nykyään, ihan niin kuin kasvokkaisvuorovaikutuksessakin.
No, kehittyykö tai uudistuuko kirjoitettu kieli? Suomen kieli tällä hetkellä vielä.
Totta kai.
Tietysti sanastollisesti, mutta...
Joo, ja kyllä niin kuin, jos nyt mä oletan, että tarkoitat nimenomaan sit nyt yleiskieltä, kirjoitettua yleiskieltä. Kyllä ei se ole mitenkään niin kuin semmoinen erillinen osa muusta kielenkäytöstä. Et nykyään aika vahvastikin, vaikka se on meilläkin tämmöinen normitettu kielen alue, että meillä on siihen kielilautakunta ja ihmisiä tuolla kotuksessa sitä varten, niin se ei kuitenkaan nykyään enää ole semmoinen se mekanismi, että sieltä päin saneltaisiin, että miten ne asiat menee, vaan nimenomaan niin päin, että siellä hyvin herkällä korvalla ja silmällä kuunnellaan ja luetaan, että miten ihmiset puhuu ja kirjoittaa ja sitten katsotaan, että onko suosituksia syytä tarkistaa. Ja kyllähän niitä sitten tarkistetaan, että useimmiten se on niin, että se joukon voima on kuitenkin vahvempi kuin minkään normittajan. Että jos alkaa olla niin, että jokin ilmaus tai ihan rakennekin, että ne voi olla kyllä muitakin kuin, niin kuin sanaston muutoksia. Että jos joku rakenne alkaa olla niin yleinen kirjoitetussa kielessä, että kerta kaikkiaan tuntuu niin kuin siltä, että ei oikein mitään järkeä enää sitä yrittää jotenkin, kuka sen pystyy sanomaan, että niin ei saa tehdä, jos kaikki kuitenkin tekee, niin sitten sitä tarkistaa, että kyllähän ne muuttuu. Ja mä oon esimerkiksi nyt viime aikoina hyvin paljon kiinnittänyt huomiota tähän niin sanottuun kaksoispassiiviin, ollaan tehty tyyppiseen. Sitä kuulee ihan yleiskielisessä puheessa ja varsinkin ja kirjoituksessakin. Ja se alkaa olla mun mielestä niin yleinen, että ilman muuta tulevaisuudessa tai ehkä jopa aika pian on syytä alkaa miettiä sitä, että onko mitään järkeä sitä sitten minkään punakynän kanssa sieltä aina viivailla pois.
Toinen ainakin, mikä niin puhekielessä on, että me mennään. Hyvin harva enää sanoo, me menemme.
Se on, mutta toinenkin nimenomaan just nyt, että nyt pitää muistaa, että puhekieli ja sitten tommoinen kirjoitettu yleiskieli on kuitenkin vielä erilaisia. eri juttuja. Että mutta joo, siis me mennään, ne menee, tämä on, kutsutaan inkongruenssiksi, eli verbi ei ole samassa luvussa siinä, kun siinä subjekti on, niin se on puhekielessä siis hyvin, hyvin tavallinen piirre ja tosiaan ihan melkein kaikilla tai suurimmalla osalla murrealueista ollut ihan vanhastaankin, että ei voi niin kuin millään lailla sanoa, että se on väärin. Se ei ole minkäänlainen virhe niin kuin puhekielessä varsinkaan ja voiko ylipäätään sanoa, että se on virhe kielessä, mutta se ei ole kuulunut yleiskieleen. Mutta se on tietysti seuraava kysymys, että jos sellaista alkaa näkyä paljon myös ihan ikään kuin virallisissa teksteissä, niin tuleeko sitten esimerkiksi harkittavaksi, että jossain vaiheessa se hyväksytäänkin.
Lönnrotin ja Kalevalan ajoista, jolloin suomen kirjakieltä tarmokkaasti kehitettiin, on jo pitkälti toista sataa vuotta. Eikä mitään suurempia kehitysprojekteja tunnu olevan ilmassa. Onko suomen kirjakieli nyt siis valmis?
Mun mielestä oikeastaan ei voi ajatella niin, että jokin kieli on joskus valmis tai vähemmän valmis. On vaikea sanoa esimerkiksi, että milloin suomen kieli alkaa olla. On selvää, että on jonkinlainen ajanjakso, jossa suomen kieli alkoi jotenkin eriytyä meidän lähisukukielistä. Mutta sitten toisaalta se ei ole semmoinen se kehitys, että on joku selvä hetki, että tässä se suomen kieli alkoi kehittyä ja sitten se tulee johonkin päätepisteeseensä. Että se on enemmänkin niin, että ihmiset käyttää kieltä ja semmoisia niin kuin kielen palasia, joita he on oppinut elämänsä aikana, joita heillä on käytössään. Ja sitä kautta sitten jotenkin ne alkaa muodostua kokonaisuuksiksi, jotka me sitten käsitetään, että tämä on nyt se suomen kieli. Mutta oikeastaan sillä kielellä, mitä me nyt puhutaan, niin toisaalta sen alkupiste voi ajatella, että se on jossain 5000 vuoden päässä jossain kantakielessä. Toisaalta voi ajatella, että se on suomen kielen erilliskehityksen aikana. Toisaalta voi ajatella, että suomen yleiskieli sitten taas tosiaan on kokenut erilaisia vaiheita. Esimerkiksi kehitettiin vahvasti 1800-luvulla. Että tässä on tämmöisiä niin kuin erilaisia kehityskulkuja jatkuvasti meneillään ja me vaan ollaan osa sitä virtaa, jonkinlainen pisara siinä virrassa, aina kun me puhutaan tai kirjoitetaan.
Te ollaan vaan välietappeja siinä niin. Kielen kehityksessä.
Niin, ja tavallaan ei se niin kuin koskaan ole sen valmiimpi kuin nyt. Että se aina, se virta jatkuvasti ikään kuin johonkin suuntaan. Ei välttämättä mitenkään niin kuin eteenpäin tai paremmaksi tai niinkään voi ajatella, vaan se kieli muuttuu johonkin suuntaan ja me ollaan osa joitakin niitä erilaisia prosesseja, jotka siinä risteää just siinä ajassa ja paikassa.
Nyky-Suomen kehitystä pohtii sosiolingvisti Heini Lehtonen Helsingin yliopistosta. Suomen kirjakielen uudistustyöstä Kalevalan vanavedessä 1800-luvulla ja Lönnrotin osuudesta siihen kertoi dosentti Petri Lauerma Kotimaisten kielten keskuksesta. Kalevalan runot lauloi Taito Hoffreen. Ohjelman äänisuunnittelusta vastasi Juha Jäntti ja minä olen Jaana Sormunen.